Lately, I have reflected.
Kohët e fundit kam sjell ndërmend shumë nga përvojat e mrekullueshme që kam patur në jetën time. Ndërsa I kam shprehur mirënjohje atit tim qellor për këto bekime dhe mundësi të mrekullueshme, unë kam kuptuar, ndoshta shumë më tepër se më parë, se sa kritike ishin vitet e rritjes për jetën time. Shumë prej çasteve më të rëndësishme dhe që e ndryshuan jetën time ndodhen kur isha djalë I ri. Mësimet që mësova atëherë formuan karakterin tim dhe e dhanë formë fatit tim. Pa to, unë do të isha një tjetër njeri dhe në një tjetër vend nga ai që jam sot. Sonte do të doja të flisja për pak minuta rreth disa prej këtyre përvojave e çfarë kam mësuar prej tyre. Nuk do të harroja kur një ndeshje futbolli amerikan në shkollën e mesme ndaj një shkolle kundërshtare. Unë luaja si mbrojtës anësor dhe detyra ime ishte ose të bllokoja sulmuesin e radhës, ose të përpiqesha të dilej pa mbuluar në mënyrë që organizatori të mund të më hidhte topin. Arsyeja përse më kujtohet kjo ndeshje veçantë kaq mirë është nga që djali në anën tjetër të topit, njeriu që do të më duhej ta bllokoja ishte një gigant. Nuk isha tamam sportisti më I gjatë në botë, por mendoj se ai djali tjetër mund të ketë qenë. Më kujtohet që hodha vështrimin drejt tij duke menduar se ndoshta peshonte sa dy fishi im. Mbani në mendje kur luaja unë, ne nuk kishim të gjitha mjetet mbrojtëse që kanë lojtarët sot. Helmeta ime ishte bërë për lëkurë dhe nuk ishte një mask mbrojtëse në fytyrë. Sa më shumë që mendoja për të, aq më shumë arrija në një përfundim serioz. Nëse Lia të më kapte, unë mund të bërtisja për skuadrën time për pjesën e mbetur të sezon nga një krevat spitali. Për fatin tim, isha I shpejt dhe për pjesën më të madhe të pjesës të gjysmës së parë, ja dola ta shmangja. Përveç se për një shërbim, organizatori ynë bëri një hap prapa për të hedhur pasin. Unë isha I hapur, ai e hodhi topin dhe ky eci drejt meje. I vetmi problemi ishte që unë munda të dëgjoj vrapimin e një peshe të rënd pas meje. Një qast këthjellësie mendova se nëse kapja topin ishte sigur që unë do të haja ushqimin e përmjet një tubi. Por topi ishte drejtuar tek unë dhe skuadra ime e kishte shpresat tek unë. Kështu zgjata dhe në qastin e fund ngrita sytë dhe atje ishte ai. Më kujtohet topi që goditi duart e mia, më kujtohet përpjekja për ta mbajtur atë, më kujtohet tingulli I topit duke rënë në rër. Pas kësaj, nuk jam tepër sigur se çfarë ndodhi, nga që giganti më goditi kaq fort sa nuk isha I sigur se në ç planet ndodhesha. Një gjë që më kujtohet ishte një zë I thellë që vinte nga mbrapa një mjegullë të errët. Të shkon tamam pasi nuk je në skuadrën e duhur. Willie McKinley Oswald ishte trajneri I futbollit I shkollës sime të mesme. Ai ishte një trajner I shkëlqyer dhe pati një ndikim të thellë në jetën time, por mendoj se ai mund ta kishte mësuar metodën e tij të nxitjes së lojtarëve për një reshteri rekrutues për ushtrinë. Atë ditë në fjalimin e tij gjatë pushimit trajneri Oswald ja kujtoi të gjithë skuadrës pasin që rrëzova unë. Atëherë ai më tregoi mua me gishtë dhe tha: "Si mund ta bëjnë gjithë të tillë?" Ai nuk po fliste me një zë të qetë. Dua të di se ç'të bëri që ta rrëzoje topin. Mua më mor goja dhe për një çast dhe pastaj së fundi vendosa të them të vërtetën. E hoqa syrin nga topi, thash unë. Trajneri më pa dhe tha: "E drejtë. Ti e hoqe syri nga topi, mos e bëj kur më përsëri." Ai lloj gabimi bën të humbasësh lojrat. E respektoja trajnerin Oswald dhe pavarësisht se sa keq u ndjeva, e ndava mendjen të bëja atë që më tha trajneri. U betova se kur më nuk do ta hiqja syri nga topi përsëri. Edhe sikur të në kuptonte se do të flakesha deri në Mongoli nga gjiganti I skuadrës tjetër. Ne u drejtuam përsëri për në fushë dhe filluam gjysmën e dytë. Rezultati ishte shumë I afërt dhe edhe pse skuadra ime kishte luajtur mirë, ne ishim prapa me 4 pikë afër mbarimit të pjesës së fundit. Organizatori thiri numrin tim për shërbimin tjetër. Unë vrapova përpara përsëri. Përsëri unë isha I pambuluar. Topi u nis drejt meje. Por këtë radhë giganti ishte përpara meje dhe në pozicion të përsosur për të kapur topin. Ai u zgjat lart, por topi kaloi përmes duarve. Unë kërceva lart, duke mos e hequr kurrë syrin nga topi, e mbërtheva dhe e shtrëngova për të shënuar pikët fituese të lojës. Nuk më kujtohet shumë nga festimi më pas, por më kujtohet vështrimi në fytyrën e trajnerit Oswald. Tamam si që duhet mbajtur syrit të topi, tha I. Mendoj se buzëqesha për një javë. Unë kam njohur shumë burra e gra, edhe pse kanë origjina, talente dhe këndvështrime të ndryshme, ata të gjithë kanë një të përbashkët, punojnë me zell dhe këmbgulje për arritjen e objektivave të tyre. Është e lehtë të largohet vëmendja dhe të humbasësh përqendrimin nga gjërat që janë më të rëndësishme në jetë. Unë jam përpjekur të kujtoj mësimin e mësuar nga trajneri Oswald dhe t'u jap përparësi vlerave që janë të rëndësishme për mua, me qëllim që ta mbaj syrin të përqendruar te gjërat me të vërtet të rëndësishme. Unë ju nxit ta shqyrtoni jetën tuaj, përcaktoni ku jeni dhe çfarë keni nevojë të bëni që të jeni ai një lloj njeriu që doni të jeni. Krijoni objektiva afrimëzues, fisnike dhe të drejta, të cilat ndezin përfitimin tuaj dhe krijojnë gëzim në zemrat tuaja, dhe më pas mbajeni syrin tek ato. Punoni vazhdimisht drejt arritjes së tyre. Nëse një njeri pranon me besim drejt ëndrave të tij, shkroi Henry David Thoreau, dhe përpiqet të jetojë jetën që ka imagjinuar, ai do të arrijë një sukses të papritur në jetën e zakonshme. Me fjalë të tjera, kur mos e hiqni syrin nga topi. Një mësim tjetër që mësova në fushën e futbollit ishte në fundin e një grumbullimi për 11 lojtarësh të tjerë. Ishte ndeshja finale e kampionatit konferencës të maleve shkëmbore dhe loja e kërkoi që unë të vrapoja me topin përmes lojtarëve të tjerë drejt vijës së golit për të shënuar pikët fituese. Unë mora topin e pasuar dhe vrapova përmes lojtarëve. E dija se isha pranë vijës së golit, por nuk e dija sa afër. Edhe pse isha gozhduar në fund të grumbullimit, i zgjata gishtin përpara për pak centimetra dhe ndjeva atë. Vija e golit ishte 5 centimetra larg. Në atë çast unë zita ta shtyja topin për para, mund ta kisha bërë atë. Dhe kur arbitri më së fundi i largoj lojtarët nga grumbulli, unë do të kisha qenë hero. Askush nuk do ta kishte ditur. Kisha ndërruar pra të qast që kur isha i vogël. Dhe pikërisht atje ishte, dhe ishte pikërisht atje për ta arritur. Por atëherë më kujtuan fjalët e nënësime. Jozef, më thoshte ajo shpesh, bëj atë që është e drejtë, pavarësisht nga pasojat. Bëj atë që është e drejtë dhe gjithçka do të dalë mirë. Unë doja kaq shumë të shënoja pikët fituese, por më shumë se të isha hero në sytë e shokëve të mi, dëshiroja të isha hero në sytë e nënësime. Kështu që e lash topin atje ku ishte, 5 cm nga vija e golit. Nuk e dija në atë kohë, por kjo ishte një përvojë që do të përcaktonte karakterin tim. Po ta kisha lëvizur topin, do të kisha qenë kampion për një çast. Por shpërblimi i lavdisë së përkohshme do të kishte mbartur me vete një çmim të madh dhe të përhershëm. Do të kishte gdhendur në ndërgjegjen time një shenjë që do të kishte qëndruar me mua për të gjithë pjesën tjetër të jetës. E dija se duhet ta bëja atë që ishte e drejtë. Drita e Krishtit na ndihmon të dallojmë të mirën nga e gabuara. Kur lejojmë tundimin ta mbysim zërin e vogël të ndërgjegjes sonë, ajo është koha për vendimet, kur vendimet bëhen të vështira. Prindrit e mi më mësuan të veproj shpejt kur tundimi vjen dhe të them jo, me njëherë dhe me forcë. Unë ju rekomandoj të njëjtën këshill juve, shmanguni tundimeve. Një mësim tjetër që mësova ishte gëzimi kur u shërben të tjerëve. Unë kam folur më parë se si ati im që ishte peshkop në lagjen tonë më bënte të ngarkoja karrocën dhe të shpërndaja ushqime dhe furnizime në përshtëpitë atyre familjeve që kishin nevojë. Ai nuk ishte i vetmi që kishte dëshirë të ndihmonte ata që ishin në hall. 75 vjet më parë peshkopi William F. Pershing kryesonte lagjin e katërt të kunjit pioner të qytetit të Salt Lake-ut. Ai ishte një emigrant gjerman i kthyer në besim në kishte e fliste me një aksent të fortë. Ishte një biznesmen i mirë, por ishte më shumë i dalluar për dëmshurinë e tij të madhe ndaj të tjerëve. Çdo javë gjatë mbledhjes së pritërisë, peshkopi Pershing i bënte mbajtësit e pritërisë arona të recitonin frazën e mëposhtme. Pritëria do të thotë shërbim, nga që mbaj pritërinë unë do të shërbej patjetër. Kjo nuk ishte thjesht një parullë. Kur të vejat kishin nevojë për ndihmë, peshkopi Pershing dhe pritëria arona ishin atje për të ndihmuar. Kur një kishë po ndërtohej, peshkopi Pershing dhe pritëria arona ishin atje. Kur panxhari i sheqerit ose patate në fermë, në fermën e mirëqenies kishin nevojë për pastrimin nga barrat e këqija apo për mbledhje, peshkopi Pershing dhe pritëria arona ishin atje. Më vonë William Pershing shërbeu si për në presidencinë e kunjit, ku ai pati ndikim te një peshkop të ri të quajtur Thomas S. Monson. Në vitet 50, peshkopi Pershing u thirr të kryesonte misionin zviceran-austriak dhe luati një rol themeltar në ndërtimin e tempullit të parë për te oqeanit të vendosur në Bern, Zvicër. Dikush rall mund të mendoj për peshkopin pershëm, pa menduar për shqetësimin dhe dëmshurinë e tij për të tjerë dhe për zotimin e tij, të palodhur për t'ua mësuar po atë cilësi të tjerëve. Nga të njëjtit, nga të rinjt në priftërin Aronet, mbi të cilët ai kryesoi, 29 vazhduan duke bërë dhe vet peshkop. 10 shërbyen në presidencinë e kunjave, 5 u bën president misione, 3 pranuan thirrje si president e tempush dhe 2 shërbyen si autoritetet e përgjithshme. Kjo është fuqia e një udhëheqësi të madh. Kjo është fuqia e shërbimit. Edhe pse nuk e kuptova plotësisht në atë kohë, është e qartë për mua tani se këto mësime dhe shumë të tjera që i mësova në rini shërbyen si themel mbi të cilin u ndërtua pjesa tjetër e jetës sime. Ne të gjithë zotërojmë dhunti shpirtërore. Disa bekohen me dhuntin e besimit, të tjera me dhuntin e shërimit. Në trupin e kishës, të gjitha dhuntit shpirtërore janë të pranishme. Në rastin tim, ndoshta një nga dhuntit shpirtërore për të cilat kam qenë më shumë mirënjohës është që jam bekuar me shpirtin e bindur. Kur dëgjova këshill të urtë nga prindrit e mi dhe ose udhëheqësit e kishës, unë ja vura veshin dhe u përpoqa ta bëja atë pjesë të mendimeve dhe veprimeve të mia. Vëllezër të priftërisë, unë ju nxis të kultivoni dhuntin e një shpirti të bindur. Shpëtimtari na mësoi se kdo që i dëgjon këto thënie të mia dhe i bën ato, unë do ta krahasoj me një burrë të mençur, dhe kdo që i dëgjon këto thënie të mia dhe nuk i bën ato, do ta krahasoj me një burrë të marr. Si e dim ne nëse jemi të mençur apo të marr? Kur e dëgjojmë këshillën e frymëzuar, ne bindemi. Ajo është prova për të mençurin ose për të marrët. Çfarë përfitim kemi nëse dëgjojmë këshillën e urtë dhe nuk ua vëmë veshin fjalëve? Çdo bi do të ketë përvoja nëse ne nuk mësojmë prej saj. Çto mira kanë shkrimet e shenjta nëse nuk gëzohemi me fjalët dhe nuk i përfshijmë ato në jetën tonë. Presidenti Gordon B. Hinckley ka premtuar se Adi Qellor do të derdë bekime mbi ata që ecin me bindje ndaj urdhërimeve të tij. Unë e bashkoj zërin tim me të tinë. Unë dëshmoj se Jezusi është Krishti i gjallë, shpëtimtari të njerëzimit. Unë dëshmoj se Perëndia është pranë nesh. Ai kujdeset për fëmijët e tij dhe i do ata. Profetët, shikuesit dhe zbuluesit e udhëheqin përparimin e kishës së rivendosur të Jezu Krishtit. Presidenti Gordon B. Hinckley qëndron si një profet i ditëve të mëvonshme për kishën dhe për botën. Unë e jap falënderimet krijuesit tim për këtë jetë mrekullueshme, ku secili prej nesh ka mundësi të mësojë mësime, të cilat ne nuk mund t'i kuptojmë plotësisht në ndonjë mënyrë tjetër. Vëllezërit e mi të dashur, le të caktojmë objektiva të drejta dhe të punojmë për t'i arritur ato, të bëjmë çështë të drejtë dhe t'u afrohemi me dashuri atyre rreth nesh. Unë dëshmoj kështu në emër të Jezu Krishtit. Amen.